Вторник, 7 февруари, вие гледате Студио България на Свободна Европа. Аз съм Николай Лъвчиев. Петите по ред парламентарни избори ще се проведат на 2 април. Преди тях ще има и кампания, в която ще се харчат пари. Откъде обаче ще дойдат тези пари? Как стигат парите, когато изборите са на 6 месеца и как се контролира получаването и харченето им? За всичко това днес ще си говорим с Диана Евтимова от Института за развитие на публичната среда. Института работи за увеличаването на гражданското участие в управлението, ограничаването на влиянието на партиите в политиката и за осигуряване на честен изборен процес. Здравейте!
Здравейте!
Преди нашия разговор обаче ще чуем една анкета, която малко по-рано днес направиха нашите колеги с въпрос дали хората биха дарили за политически кампании.
Категорично. Не.
Не мисля.
Не, никога.
Днес попитахме хора по улиците на София. Бихте ли дарили пари на политик или на политическа формация?
Не.
А защо?
Срещу тази система съм изцяло.
И не мисля, че бих. Наистина, не мисля, че това е нужно. Ако става на въпрос за нещо за благотворителност или за хора в нужда, или за здравеопазването, или пък образованието, да, със сигурност бихме дарили пари, но мисля, че това не би било за политици специфично, ами за някаква кампания, която със сигурност знаете, че парите ще отидат там.
Не, достатъчно крадат.
Защо? Не. Защото мисля, че не са заслужили дарения, те сами си ги изкарват.
Не, защото достатъчно са взели.
Категорично не. Е, трябва ли да кажа защо?
Излишен въпрос, със сигурност не.
А защо?
Еми, защото получават достатъчно, пък не правят нищо.
На никоя. За сега.
Защо?
Ми разочарована съм от всички.
Категорично не.
Защо?
Ами, тъй като те, като политици, изкарват достатъчно.
В никакъв случай.
Аз мисля, че това е един нормален процес, подаряването на пари, за всеки, който, разбира се, има възможност. Този процес трябва да е максимално прозрачен, според мен, особено с оглед на спекулации в публичното пространство, тъй като политиката се занимава с нас и ние сме част от политиката, нищо, че често пъти не го разбираме. Съвсем нормално е да има и някакво спомоществователство и който реши да дарява пари.
Не, не, категорично не. Общо взето това казват хората. Преди да почнем да говорим за кампанията обаче, нека първо да изясним начина, по който общо се финансират партиите. Откъде политическите партии си събират средствата?
Да, най-общо може да кажем, че те имат два основни източника на приходи. Едните са собствените средства на политическите партии, другата е държавната субсидия. В собствените средства се включват дарения от физически лица, членски внос, собствени средства от найми или някаква разрешена от закона стопанска дейност на партиите. Субсидията, знаем, тя се определя с закона за държавния бюджет всяка година и към момента и от няколко години насам, всъщност е 8 лева на получен действителен глас. Право на субсидия обаче имат само партии, които са получили повече от 1% от гласовете на последните парламентарни избори, т.е. не всички политически формации, а само тези, които са парламентарно представени или са събрали достатъчно гласове на изборите за парламент, за народно събрание.
А като казахте дарени физически лица, защо само от физически лица?
Имаше разпоредба в законодателството, че партиите могат да получават дарения от юридически лица, само че се произнесе Конституционния съд през, ако не ме лъжа паметта, май 2021 година и всъщност обяви тази разпоредба за противоконституционна и така отпадна възможността. Докато съществуваше тя за малко по-малко от 2 години, доста по-слаб интерес, нека да кажем, беше от страна на юридическите лица и не наблюдавахме някакъв голям наплив и много желаещи да даряват на политически партии фирми у нас.
С размера на субсидията се спекулира от доста време. Имаше референдум, който не събра достатъчна подкрепа. После една политическа сила, Има такъв народ, реши да връща част от субсидията. Сега тази субсидия колко е, много ли е, малко ли е, достатъчно ли е, за да могат партиите да работят нормално?
Да, темата за субсидията е, често се използва от политическите партии, когато се говори за партийно финансиране. За жалост, те се ограничават само до там и всъщност до сега нямаме реален дебат за цялостна реформа на модела на партийното финансиране у нас. През годините тя беше по-висока. Взе се решение за намаляване. Известно време беше в рамките на 1 лев. Отново в резултат на този референдум, който се проведе 2016 година, някакъв появил се обществен натиск и може би в някаква степен и желание на самите политически партии да бъдат по-така припознати от по-голяма част от избирателите, нека да го кажем. Но това беше кратък период от време, в който се установи, че всъщност реално погледнато те не могат да финансират политическата си дейност само с субсидия, която е от 1 лев на действителен глас. Взе се решение, тя се увеличи на 8, което е горе-долу осреднен размер в сравнение с 12 лева, които е била назад в годините. Всъщност трябва да кажем, че доста по-преди 10 и повече години партийната субсидия беше обвързана с размера на минималната работна заплата. Тоест беше процент от минималната работна заплата. Тогава схващането беше, че по този начин политическите партии ще се бъдат стимулирани за да работят за повишаване на доходите на гражданите и по този начин да повишават и своите собствени приходи. Но в един момент практически беше тази връзка се прекъсна и субсидията започна да се определя административно, чисто през закона за държавния бюджет. Дали стига на партиите, можем да кажем, че например приходите им през 2021 година възлизат на почти 40 милиона лева и около половината от тези приходи са само от държавна субсидия, 18 милиона лева, които са получавани, разбира се, само от ограничен кръг от партии. У нас има регистрирани в регистъра към Софийски градски съд 127 партии. От тях около 13 или 15 политически субекта през 2021 година имаха право да получават субсидия, но виждате колко голямо е значението пък на тези средства. Те са половината от годишните приходи на всички партии у нас.
А тази смесена система между дарения и субсидия, тя добра ли е? Защото примерно в, да кажем, в щатите са даренията. Добър модел ли е това и позволява ли достатъчно отчетност, за което ще си говорим?
По отношение на модела, както споменах, всъщност ние нямаме реален дебат за това какъв трябва да бъде точно модела на партийно финансиране. Всеки вид модел си има своите предимства и недостатъци. Един от недостатъците на финансиране изцяло през дарения е, например, възможността за влияние по някакъв начин върху политическите партии, защото те са изцяло зависими от финансиране, което не е обвързано с някакви обществени конкретни функции или респективно е такова финансиране, което получават пък у нас през субсидията. И затова, примерно в Германия, където знаем, че политическите партии имат право на субсидия, там пък именно за да се насърчава все пак и някаква различна политическа дейност на партиите, не само активност по време на кампаниите и достъпване до такива средства. Всъщност знаем, че там задължението е максимално 50% от приходите на партиите да се формират от субсидия, т.е. нито един политически субект да не разчита изцяло на подобни приходи, а да има и собствени такива по линия на развиване на партийна дейност, която в крайна сметка партиите имат ангажименти към това да създават политическата демократичната култура в обществото.
Добре, и сега като говорим за финансирането на партиите и вече да си минем и към финансирането на кампаниите, има ли разлика между начина по който се финансира партията през времето извън кампанията и във времето в кампанията?
Малки са разликите. Реално погледнато отново партиите разчитат на собствени приходи в рамките на които влиза субсидията, на дарения от физически лица, които са обособени самостоятелно, на дарения от кандидатите, които партиите издигат за съответните постове. Партии, които не получават субсидия, пък имат право да достъпят до средства за медийни пакети. Знаем, това са до 40 000 лева за партия или коалиция от партии, които нямат право на субсидия, до 5000 лева за инициативен комитет на независим кандидат. Това са средства за медийни пакети и те са определени конкретно, че могат да се ползват за финансиране на разходите на политическите субекти или на кандидатите по време на кампания.
А кои са най-важните правила, когато говорим за събиране на средства по време на кампанията?
Най-важните правила по отношение на даренията са, че те трябва да се отчитат пред Сметната палата в специален регистър, който тя има създаден в рамките на до 7 дни от получаване на съответното дарение. Също така самите политически партии още при регистрацията си за участие в изборите са длъжни да подадат информация пред Сметната палата за банковата сметка, която ще обслужва техните приходи и разходи по време на кампанията, за отговорните лица, които представляват партия или съответно коалицията от партии пред Сметната палата и отговарят именно за администрирането на тези приходи и разходи. След това, след приключване на кампанията, до 30 работни дни след нейния край, всъщност партиите, коалициите и инициативните комитети са задължени да представят пред Сметната палата отчетите си за приходи и разходи в кампаниите.
А освен Сметната палата, някой друг упражнява ли контрол върху даренията?
Не, контрола се упражнява от Сметната палата. Тя е органа, който е предвиден и в изборния кодекс и в закона за политическите партии, а и в закона за Сметната палата има тези функции. Всъщност тя да аудитира и да контролира дали се спазват изискванията, дали и се отчитат съответно даренията и в последствие приходите, всички приходи и разходи на политическите субекти в законоустановения срок и по определения ред.
Питам ви, защото тук преди седмица в студиото беше бившият председател на Сметната палата и във връзка с случая Нексо и даренията, които така получиха сериозно обществено внимание, направени от фирмата към Демократична България, той каза нещо важно, което беше свързано с това, че те могат да упражнят контрол до някъде. Тоест, че след това, примерно, кога става въпрос за даренията на физически лица, информацията, по-голямата част от нея е в НАП и може да бъде контролирана от НАП. Сега, преди да си говорим за срока, по който могат да се даряват, за което вие имате едно изследване при вас, нека да си пуснем едно парче от бившия председател на Сметната палата Цветан Цветков по темата и да припомним само и на нашите зрители, че той беше отстранен на поста именно след като в 48-то народно събрание даде беше на изслушване и там говореше именно за тези дарения от Нексо към Демократична България. Да го чуем сега.
Ясно ли е кога приключва приемането на дарения от страна на политическите партии и инициативните комитети?
Ясно ли кога? Когато направят дарението с банков превод и представят декларацията.
Не, мисълта ми е във времето. След като преминат изборите, спирали се вече с даренията.
Не. Това е друг пропуск на нашето законодателство, че няма ясно определена дата, на която приключва финансирането на предизборната кампания. И имаме случай, когато предизборната кампания е приключила, пък партии или инициативни комитети продължават да получават дарени от дарители. Някои в особено големи размери. Имахме един случай на дарение по 30 000 лева бяха получени след приключване на предизборната кампания.
Това какво означава?
Напред си вие сами изводите.
А не мога, аз толкова не разбирам.
Ами, аз лично като гражданин, не като бивш председател на Сметната палата, се задам въпрос, ако тази партия беше загубила изборите или този кандидата на този инициативен комитет беше загубил изборите, щеше да получава такива дарения. И въобще ще да получава дарение. Затова е много важно в изборния кодекс да се определи крайната дата, крайен срок за приключване на финансирането на предизборната кампания. Защото има и друг проблем, когато се касае за инициативен комитет, когато приключи предизборната кампания, те винаги приключват с неизпълнени задължения. Не са си разплатили с доставчици на различни услуги, например медийни услуги. И инициативен комитет, знаете, че е временно формирование. Той няма как вече да получи приходи. Няма как с тези приходи да плати задълженията си. И какво се оказва, че този доставчик примерно на медийна услуга може да се яви като дарител на този инициативен комитет, когато изтекат данъчните срокове и тези вземания на доставчика на медийна услуги стават неизискуеми.
Инициативните комитети са характерни за независимите кандидат-президентски двойки, каквито бяха така и на последните избори двете основни президентски двойки.
Притеснително ли е това, че за политическите кампании се получават средства след нейния край, а и според едно ваше изследване преди нейното начало и специално за изборите 2021 и 2022, но и преди това?
Да, ние направихме изследване на данните от регистъра на Сметната палата и всъщност се оказа, че има дарения, които са правени за съответната кампания два месеца и половина преди изборния ден, което най-малкото е странно, тъй като как очакваме дарителите изобщо да са сигурни, че всъщност тази политическа партия ще се яви на изборите, ще успее да се регистрира, че няма да се регистрира, например, като част от коалиция. Има също така случаи на дарения, които са направени доста след края на съответната кампания. И резонен е тук въпроса наистина защо, дали дарения биха се направили за съответния субект или кандидат, ако той не беше получил добър резултат на изборите, ако, например, една партия или коалиция не бяха влязли в парламента. Тоест, от наша гледна точка задължително трябва да се въведат срокове, в които може да се дарява за кампании конкретно на политическите партии. Не изглежда основателно да очакваме да има дарения към участници в изборите много преди да знаем всъщност кои ще бъдат тези участници. Знаем, че кампанията по отношение на агитацията е регламентирана, започва 30 дни преди изборния ден, приключва 24 часа преди изборния ден. Нормално е да има такава регламентация и по отношение на даренията. Дали те ще бъдат ограничени само в такъв 30-дневен срок или може да се даде повече време, примерно от момента на регистрация на съответните субекти, инициативни комитети, партии, коалиции за изборите до самия изборен ден, ако се правят някакви разходи съвсем в края на кампанията, има нужда от тяхното финансиране, но все пак трябва да има подобно ограничение, трябва да има по този начин много по-ясно и лесно ще може да се проследи, защото тези дарения се набират по специална банкова сметка, както казахме, за която е нарочно обслужваща кампанията, но тя все пак, ако преди започването на кампанията поне е имало някакви движения, реално погледнато това затруднява после последващия контрол финансов от страна на Сметната палата. И такива срокове биха го улеснили. Сметната палата е контролиращия орган, но тя разчита на информация от Националната агенция за приходите и от НОИ също така по отношение конкретно на дарителите и тази проверка, защото всъщност дарителите, които даряват суми над минималната работна заплата, са задължени да декларират произхода на тези суми. А пък когато говорим за суми над 1000 лева, Сметната палата тогава пък е задължена да провери дали този деклариран произход действително съответства на и реално погледнато дарителите имат възможност да направят подобни дарения. Суми над 1000 лева, когато говорим за суми от 10 и 20 хиляди лева, естествено, че такива проверки се правят, но Сметната палата разчита на взаимодействие и достъп до информация от НАП и от НОИ, а знаем, че всъщност пред НАП данъчните декларации се подават веднъж годишно. Т.е. в избори, както бяха през 2021 година, няколко пъти през няколко месеца, реално погледнато, много трудно Сметната палата и в нейните одитни доклади тя е посочила този проблем, че всъщност тя не може да достъпи до информация, която просто не е налична и в НАП към този момент. А отделно, разбира се, че не може да достъпи до информация за спестявания, доходи от чужбина, например, които биха могли да имат тези лица и т.н. Т.е. има ограничения в контрола, който тя може да прави. В рамките на правомощията си тя го осъществява, но той не е абсолютен.
Добре, този ограничен контрол, заедно с тези плащания, които са преди, а и особено след края на кампанията, това е някакъв знак за евентуална зависимост, създава ли подозрения поне в тази посока?
Ами, със сигурност създава възможност, защото това са пропуски в регламентацията и в законодателството, които могат да бъдат използвани. Дали и от кого вече е въпрос на интерпретация. И данните все пак са достъпни през регистъра на Сметната палата. Те знаем и назад през годините е имало случаи, в които доста активни дарителски кампании са будили въпрос. Една такава беше, от общност те бяха тогава две през 2014 година на Николай Бареков. Тогава имаше случаи на хора дарили над... Към този момент имаше лимит на даренията, те бяха до 10 000 лева и имаше случаи на хора дарили няколко пъти по 10 000 лева, т.е. нарушават тези правила. Имаше случаи на хора дарили големи суми, които пък не бяха посочили изобщо произход, декларация за произход на своите средства. Знаем и за други случаи, в които хора даряваха суми близки до размера на минималната заплата, но не надвишавайки, т.е. по този начин те не попадат изобщо в хипотеза, в която може да им се прави проверка на доходите. Това са описани случаи и в одитните доклади на Сметната палата, доколкото знам и от интервюто на нейния бивш председател пред вас, всъщност знаем, че той е изпратил и един такъв доклад до прокуратурата вече. Това обаче са неща, които са извън нейните правомощия.
Да, понеже няколко пъти стана въпрос за инициативните комитети, има ли пример, в който кампания, свързана с инициативни комитети, както беше отбелязано, те са най-вече за президентските избори, а където се е случило пак нещо подобно и възниква някакъв проблем и съмнение? Вие казахте за минималната работна дарение около това.
Да, инициативните комитети са доста популярни при провеждането на кампании за президентски избори, за парламентарни практически има много рядко регистрирани по един или два инициативни комитета, но за президентските това е почти норма. И имаше такъв случай през 2016 година за първата кампания на президента Румен Радев. Всъщност именно тогава наблюдавахме множество дарения, които бяха направени за финансиране на неговата кампания и те бяха точно малко под размера на минималната заплата към онзи момент, както е била определена. И по този начин всъщност реално погледнато хората направили даренията не подлежат на някакъв последваща проверка или контрол, защото в закона, в изборния кодекс е записано, че декларация за произход на средствата се подава вече, ако се надминава размера на минималната работна заплата.
Споменахме парламентарните и президентските, но в есента през тази година ще има и местни избори. По-различно ли стоят нещата с финансирането на кампаниите за местните избори? И по отношение на тяхната отчетност, приходите на партиите и така нататък.
Да, местните избори са доста по-специфични. На първо място те със сигурност при тях участниците нямат достъп до медийни пакети. Тоест никой регистриран за участие в местни избори политически субект или кандидат няма право да получава медийни пакети. Друга специфична специфика на местните избори е, че всъщност редица от партиите и коалициите влизат на местно ниво в съответната община в някакви убедитения и вече те се регистрират за участие, а и пред Сметната палата за отчетност на ниво община. Тоест нямаме много по-малка информацията, която достъпваме от централния регистър на Сметната палата, а трябва индивидуално за отделните общини да влизаме и да проверяваме данните, а и няма как да се направи, например, само за една партия едно изчисление на това какви са и нейните приходи и разходи за кампанията, тъй като тя може да е влязла в редица различни коалиции. Различни са и размерите, лимитите, които имат право да правят като разход участниците в кампаниите за местни избори. За големите общини над половин милион души, всъщност лимита е 1 милион лева, но за по-малки общини до 30 хиляди души, лимита е до 25 хиляди лева, т.е. има много голяма разлика в тавана на финансирането и респективно на разходите.
Добре, благодаря много за това гостуване. Със сигурност и вие, а и ние ще следим как ще се финансират кампаниите и какво ще се случи по време на тях. А вие можете да гледате новините на Свободна Европа и да следите всичко на нашия сайт. Приятен ден!